Ny fampalalana mpivoatra andrandrerevana no arahanao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao talata 27 Aogositra taona 2024 arivo izao ny lohateny mpivoatsika. Amoro mpiantsehatra voakasiky ny fifidianana eny Alarobia rampitso ny SNI fotoana hifanakalozan-kevitra momba ny fanomanana ny fifidianana amin'ny 20 Desambra izao. Tanimbary 7 hektara no maina no tsy fisian'ny rano any amin'ny lemaky Bamangoky simba ny fotodrafitrasany amin'ny prise bevoay ka hita raina ny tantsahany amin'ny toerana. Olona efatra kosa no maty vokatry ny farendrehan'ny lakana nentin'izy ireo tao Imasoabe distrikan'ny Voipeno mbola tsy tapopoka izy efatra miravavy mianaky reto hatramin'izao. Andrelany tsy mbola voatendro malina indray ny Prime Ministra vaovao ny Frantsa no lavingia Macron ny fanolorany NFP nandramato Lucy Casté ho lehiben'ny governemanta. Iarlivahana rehefa malala hatramin'ny teknisianina miaraka amintsika mbola Jules Miandrinena nanolotra izao vaovao antoandro izao manampitra ny arabo zay tompoky lasy tompoky vavy. Eo amin'ny lafiny politika, amory ireo mpiantsehatra samihafa voakasiky ny fifidianana eny amin'ny foibeny eny Alarobia rampitso ny SNI fotoana hifanakalozan-kevitra sy fampizarana momba ny fanomanana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina amin'ny 20 Desambra izao. Isy mandritra izany ny fandraisana sosokevitra sy fiainoana ireo mpanao politika fiaramonim-pirenena ary mpisehatra hafa voakasiky ny fifidianana. Tafiditra anatin'ny dingam-pifidianana moa izany melohany isokafany daty fandraisany OVEC isan-distrikan'ny Antota taratasiny ireo mpirotsaka fidiana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina amin'ny tapatapa fiandohan'ny volana septambra izao. Meloha ty fifanakalozan-kevitra amin'ny mpisehatra rampitso ity dia mivory ny Alarobia androany ireo mpikambany boromaritra ny SNI miaraka amin'ny staff nambarany eo anivo ny SNI fa mbola tratra ara-potoana avokoa aloha hatramin'izao ireo tetiandro voafaritra amin'izay zotra fifidianana izay. Fa fifidianana lisitra no atrehantsika amin'ny fifidianana ben'ny tanàna amin'ny 20 Desambra izao, izany hoe lisitra iray ihany ny an'ny kandida ben'ny tanàna sy mpanolontsaina. Midiky izany ho ny mpahalalana iray fa rehefa lany ny kandida ben'ny tanàna tonga dia miaraka lany aminy ireo mpanolontsainany. Tombony amin'izany hoe olona mitovy hevitra sy firehana no mitantana ka mora kokoa ny fiatrehana ny asa fampandrosoana ny mpahalalana Imbiky Erlaza.
Io zany nisy fiovana kely io resaka municipal communal io raha par rapport amin'ny teo aloha, satria hitatsika fa ny teo aloha zany a dia hafa zany ny lista maire, dia hafa ny lista an'ireo a conseiller ireo, satria zany zay olona ny rotsaka anatin'ilay fifidianana maire na tsy lany aza zany a dia tafiditra ho azy automatika zany fidirany a anatin'ilay liste ny conseiller municipaux a rehefa lany somatsara rehefa tapitra ny fifidianana. Amin'izao zany le scrutin de liste de tonga de mitambatra le izy rehefa misy olona mirotsaka maire zany a de tonga dia mitondra liste na conseiller municipaux izy a dia iny zany a no miaraka lany, zany hoe miaraka fidina zany ny maire sy ny conseillerany fa tsy misy olona hafa tsony zany a no tafiditra anatiny rehefa lany le maire. Zavatra hitako hoe fanatsarana izy io satria azadiny fa taloha zany a na lany na tsy lany le olona nanohatra anao tamin'ny fifidianana de tafiditra somantsara izy amin'le conseiller municipaux de lasa manohatra ho azy satria zadiny fa ny organe exécutif ane na ny commune ny maire fa ny organe délibérant ny conseil municipal de lasa source la blocage le izy.
Momba ny fiakaran'ny antibola ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina indray dia tokony efa niomana tamin'izay ireo maniry ho kandida satria zavatra efa niseho tamin'ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka izany ho ihany ity mpahalalana ity miandrandra ny tsy tokony siny ny sakatsaka natao amin'ireo maniry ho kandida kosa Andriamatoa Imbiky Erlaza. Zava-dehibe ho izy ny fahasamihafana ka tokony tsy hisy izay resaka sakatsakana izay.
Marina tokoa fa mafimafy le izy kanefany a am'le hoe dépense électorale zany mahatonga an'izay zavatra zay satria participation am'le fanaovana an'le bulletin unique a ireny zavatra ireny ny caution kosa nefany zany a arak'le lalàna velona rehefa mahazo mihoatra ny 100 isanjato zany ny candidat dia miverina somatsara fa tsy mijanona amin'ny fitondram-panjakana. Mahita zany zay fa afaka manonezaka ny rehetrarehetra raha tena hoe fitiavany tanindrazana no manosika mba ahitana an'izay hoe caution mba afahana zany a mandrotsaka ny antsotantaratasin'ny feno a mba ho fidiana ho maire na conseiller municipaux. Ny zavatra tokony ho izy fotsiny zany dia tsy tokony ho izy tsony zany ny boycote, tokony na ny antoko manoana ny fitondram-panjakana na ny antoko mpanohatra na ny indépendant zany a de tokony manana ny zo feno a ilotsaka ho fidiana ary tokony matsapa ny samihafa hoe manana adidy amin'ny firenena isika satria arena ny fahasamihafana. Dia ny olona rehetra angambany dia tsy tokony mieritreritra hoe anao na tsy anao fa entanina ny rehetrarehetra zany mba androsaka an'izay hoe antotantaratasy ho fidiana izay.
Izay fiatrehana ny fifidianana be ny tanàna izay ihany dia miray hevitra amin'ny arema ny antoko fiombonana amin'ny tsy mara-dalàna ny didim-panjakana fanaiky fiombonana.
Ny anapahana andiny dekre ireny dia ministra zay tena voatendry fa ny ministra demissionnaire ange nanapaka an'izy iny tsy azo atao mihitsy zany. Maninona raha ohatra ka niandra ny fananganan'ilay gouvernement ny prime ministre zany vao namoaka n'ilay dekre ahafahana miantso andreo mpifidy ireo zany. Raha atapaka iny n'ilay daty ny raika amin'ny folo desambra zany dia mbola fandikan-dalàna ihany koa ngeila izy satria matoa ni zareo univoseny na ni remettre en cause ny dante io ny consulter napakatra ny anivon'ny conseil d'etat hoe mety ve sa tsy mety dikazay misy ahiahiny zareo satria fantatsy ny seny tsara fa ary voalaza ao anatin'ny lanana fa tsy azo atao a ny manao an'izany fividianana zany ninoninona fividianana dia tsy azo atao ao anatin'ny fotoana ny fahavaratra ka deja zany ilay daty ny 11 décembre dia efa tsy mety ihany koa na dia nitapahana ary tao anatin'ny gouvernement démissionnaire ka tsisy mandany fiodianana eto tsisy mandaha fa le règle na ny fitsipika entina manatanteraka azy zay no atao ao anatin'ny fanarahan-dalàna azay mahatonga ny zareo avy any amin'ny arema nametraka fitoriana teny amin'ny conseil d'etat makasika ny irrégularité manoloana ny tenu any élection io zany amin'le 11 décembre satria betsaka ny olona mikontesté ny fa tsy ny arema ihany ary anisan'izany ny antoko politika fiombonana.
Efa taratry ny tsy fahaizan'ny fitondrana mametraka ny laharam-pahamehana ihany koa ny mahatonga izao fandikan-dalàna miresaka datim-pifidianana izao ho ihany ny antoko fiombonana.
Ny argument ho entin'zareo moa de hoe cas de force majeur le izy cas de force majeur ve nefa efa tsapa ny fitondram-panjakana ngefa tapitra tamin'ny le 10 janvier 2024 ny mandanyreo be ny tanànareo fantatsy mpitondra ihany koa fa ary amin'ny volana jolay no fahataperany mandany solombavam-bahoaka inona ary no nanakana ny fitondram-panjakana tsy nandroso an'ilay olona efa lany mandany mialohan'ilay solombavam-bahoaka fa ilay solombavam-bahoaka indray no naroso taloha zany dika zay zany ilay fitondram-panjakana mihitsy no tsy mahay mametraka n'ilay priorité ka zay zavatra zay a dia mampiahiahiny maro ary indrindra ilay nametrahany zareo n'le caution a zay tena misy écart be mihitsy satria roa hetsy sy ray tapitrisa ny caution ny commune zany zay manana conseiller anaky dimy ary 20 millions d'ariary na 20 tapitrisa ny caution de commune zany hor catégoria ohatrany Antananarivo zany a ka zay zavatra zay zany a dia misy enim-paniliana ao ambadika an'izay.
Eo amin'ny lafiny sosialy kosa tsy mitsahamitombo ny isan'ireo olona indrindra ny tanora liana amin'ireo karazam-pampiofanana omeny ny fikambanana salesianina ho fampivoarana ny fiainan'ireo misitraka izany. Anisan'ny antom-pisian'ny Don Bosco Madagasikara moa ny fanomezana izay fifanana izay amin'ny alalan'ny tetikasa vatsinyny BMZ sy iarahana manatontosa amin'ny radio Don Bosco sy ny RDB Live anatin'ilay fandarana tsakaraka izay mandeto amin'ny 13 efatra isaky ny talata amin'ny enora sasany ariva fandarana izay anomezana fampianarana fototra amin'ireo karazana fifanana ataon'ny fianarana momba ny taovy ny taoazo ny zaitra fanaovana savony sy charbon bio ary ny fomba fanamboarana sakafo toy ny fromazy zany. Misy moa ny fanadinana ataon'ireo izay manaraka ny fifanana amin'ny onjapeo ka azahoana izy ireo attestation avy amin'ny Don Bosco Madagasikara zany nitanterahana tamin'ny volana jolay teo ny fizarana ny attestation andehany faharoa tamin'ity taona ity ny isa 2050 sy 700 reo nahazo izany raha toka 57 ny tamin'ny andiany voalohany. Fanazavany Mopera Bertin Solnirina mpandrindra eo anivon'ny Bureau Technique de Développement Don Bosco Madagascar.
Tongatan'izay no nanavasika ny examen na ny fisapapahaizana tao amin'ny renivohipartany eto Madagasikara. Fanampin'izay ihany koa moa misy ihany koa ny tany amin'ny toerana iasan'ny Salesiana tahaka ny Betafo, Akililoka ary Ijely. Ny zavatra andrasana amin'ny tanora dia hoe mila mafampiarana le izy satria karazana teoria ihany no vita tao anatin'izay première vague sy deuxième vague izay fa aporsihana ny tanora anatina an'ireny toerana izay mampianatra ny asa fampiarana ireny ary izay koa nga misy ezaka ataonay miaraka amin'ny entreprise mba handray an'ireo tanora ireo amin'ny toeram-piasana ahafahan'izy ireo mampitatra ny fahaizana izay azony tamin'ny fampianarana izay nomena azy. Ny toy ny programmasika dia mbola misy moa ny fampianarana izay ampitaina ary amin'ny desambra any no hetriretina hanaovana ny troisième vague izany hoe ny fanafisam-papahaizana fahatelo amin'ny taona 2023. Ny Don Bosco Madagasikara dia akaiky ny tanora mandrakariva amin'ny mampanabe tanora anay dia miezaka manao accompagnement na ny torohevitra ho andre tanora ireo. Misy ny tompon'andraikitra any atoerana izay efa nahazo fifanana taty aminay afaka hatoninareo ary afaka manampy anareo ihany koa amin'izay tontolo ny asa izay. Izay aty Antananarivo ihany koa moa dia miezaka mandrakariva mampita lesona sy mampita fahalalana amin'ny alalan'ny haino aman-jery izay misy atao amintsika.
Izay izany ny momba ny tetikasany Don Bosco Madagasikara izay fampiofanana arakasa maimaim-poana ho an'ny tanora fa ampionina mivantana kosa eny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahanteny Mahamasina manomboka amin'ny rahampiso alarobiny mpanjifa sy ny mpandrarara toekarena misehatra amin'ny famatsiana vokatra sy ny taoraharaha samihafa. Iserasera mivantana ny mpamatsentana sy ny mpanjifa isoroana ny tsy fahampiny iserasera ho ny mpikarakara ho hiteny Mahamasina reo vokatra amin'ny siampiariana samihafa mandritra ity hetsika ara-toekarena foara B2C ity ny 2020 hatramin'ny 13 aogositra ho avy izao izany. Ialana amin'ny fiampitapitany ny entana na ny vokatra eo amin'ireo mpamongady sy ny mpanjara voatonga any mpanjifa no anisan'ny tanjona hoe Andriamatoa Rijataina tomponandraikitry ny komity manomana ny foara B2C.
Tena marina hoe mivoatra le fitaovana fifandraisana ny communication fa nefa tsy tena mbola ampy le izy ho ana mpanjifa sy ny mpamokatra rehefa hoe iresaka vokatra rehefa iresaka amin'ny mpamokatra ihany koa misy resaka hafa ihany le ohatra hoe mila miona mivantana mila manandrana zavatra ihany koa le olona hoe nanandrana mihitsy izy de zay vao hitany hoe ohatra n'izao zany misy zavatra mety hoe tsy voateny ambava ihany koa le izy hoe rehefa ohatra fotsiny raisiko ohatra kely fotsiny hoe sakafo a dégustation mety hoe raha resaka amina telefona na hoe amina réseau sociaux a mety tsy voateny daholo zavatra tiany tenenina fa raha mihita mivantana eo de le mpamokatra tonga de mahita mety hoe fijerin'le olona nihinana an'le izy mety hoe somary narikivile izy ohatra de tonga de vita ny endriky le olona nihinana an'le izy de zavatra ohatrohatran'izay ny tena antony izany hoe mbola tsy ampy le izy a mila sehatra hoe tena mihoana sy miresaka mivantana ny zavatra ohatran'izay.
Fa eo amin'ny lafiny fitaterana kosa andray fepetra entitra amin'ireo mpitatitra izay tsy manaja ny bokin'andraikitra ny kominina Ambohidratrimo. Mbola misy ireo mpitatitra sasany miodina tapa-dalana sy mbola maharaka ihany koa indraindray ireo mpitatitra amin'ny fotoana mahabe olona toy ny amin'ny fidirana sy ny firavanim-piasa ary ny farany herinandro. Fa amin'ny ankapobeny aloha dia azo lazaina fa efa milamina ihany izay sehatry ny fitateram-bahoaka mampitohy na ny Antananarivo renivohitra sy Ambohidratrimo izay raha ny fanazavany ny ben'tanàna feno rahery manantsoa.
Eto tapitanàna moa zany de fandamindaminana no apetraka makasika amin'ny bus ohatra ame ultime taomany bus izahay satria rehefa nisan'ireny lamina natao ireny a tao anatin'ny ireny hetsika natao nampidirana ny kooperativa fanantenana anay de nanao engagement sy fanampy taminay ny kooperativa anakitelo fifiabe ny kofiama de ny misy anankiray mle avy eo mahitsy makeny amin'ny vasakosy a va mahitsy makeny amin'ny vasakosy de ireo nanaiky fa vitan'zareo le fitaterana eto Ambohidratrimo de efa miasa ao zao le atsika jereko a misy fotoana nefa mbola misy mitoby kely any le olona na eto atala Ambohidratrimo eu atalatama tenine faza coisa de forma de equipe sem tem na pensa tu prende com cooperativa zé tem um comum na leva tu ngate tu prende já tem tens a leva misla mana pecha camisa de fa o na telefone da terra na lama tira luz anzé zo de internet cufa fam lama se demissou lá pium lá tra fa misian do família zé anda se na fa na paquif tra ente tra tra na ene dala nene lei maniva na raizé lei miu na dala na lei mano tapa dala tiga zan kai de sa zan ira rana menge faza coisa de tambo de trip de menge tambo trip de faza coisa sempre misso terminis o ano bruto trip de lá na tini dinta ame tima toma aquele zé isso santo zé no men comuna taurina le tinkin tem tir zai taurina zé de apiãs um cooperativo zai tende fana paquif tra vovô indaira sana tite na bula tsimisi vaula na indai ana mafisa na fana paquif te fana tote olu ira na ministério na fita tira mbaoka sni atete a inquise miá na fita tira na tata na river em foto mega
Wanemne fardandesika tanbary fito arivo hektara no maina amizao no tsifisin'ny rano any amin'ny lemaky Bambangoky distriktan'ny Morombe faritra atsimo andrefana. Antony izany ny fasimban'ny fotodrafitrasa sy fivangongon'ny fasika izay manampina ny prise bevoaika mitaraina ny tantsa vokatr'izany vaovao nampitainy Zansiel Radio Fivé Morombe.
Velintaraina arak'izay ny tantsaha mpamboly ka mangataka ny ijerevana akaiky izao tranga izao ho fikatra mba olana faran'izay haingana mitondra fanampanazavana Andriamatoa Mahazova Alphonse filohan'ny AUE 115 no sady filohan'ny Maison des Paysans ao amin'ny commune ambanivohitsy Ambaikily
nanomboka tamin'ny janvier 2024 ny rano tsy nandeha hatramin'izao itenenantsika izao tsy hoe ny rano no tsy misy fa ny fotodrafitrasa no simba dia efa maromaro ny fitaraina nataonay tany amin'ny ministera hatramin'izao tsika miteny izao nefa mbola tsisy valiny hatreto ny fiantraikan'izao zavatra izao dia ratsy satria ny 80% ny vahoaka ny distrika ny Morombe dia mpamboly ireo mpamboly ireo nefa mampiana janaka ahina nefa ho anay mpamboly zany mety tsy ho tafiditra mianatra koa ny zanaka anay satria io fambolena sy fiompiana io no ny fotopivelomanay io ny faravolanay mpamboly de mamangataka re tompoko amin'ny fitondram-panjakana mahefa mba jereo akaiky io Bambangoky io fa maty ny mpamboly ary tsy misakafo na ny tahiry izay natao hoe hamonjena ny rano rehefa mandeha ra efa manomboka misakafo an'igny ny olona amin'izao satria tsisy horaisina koa amintsika miteny izao
etsy an-daniny mandravarava fambolena ihany koa ny voalavo efa volana vitsivitsy lasa izay zay ny vaovao azo ampitaina avy atao amin'ny distrikan'ny Morombe Zansiel Radio Fivé Morombe no mampita ny vaovao ho an'ny Radio Don Bosco
dia tak izany ny zava-misy any amin'ny faritra tsimo andrefana fa mbola tsy hita kosa hatramin'izao ireo olona efatra latsaka anatin'ny renindranony matatana ny vohibe ny vokatry ny fivadihan'ny lakana ny ampitana izy ireo tamin'nyo renindrany io ny sabotsy lasa te vaovao kosa tateri Nelson Vincent avy amin'ny Radio Rakana
Nisy olona efatra maty an-drano tamin'ny fokontanin'ny Mahasara kominan'ny Mahasoabe distrikan'ny Vohipeno tamin'ny sabotsy 24 aogositra sabo tamin'ny
sika androva izay telo andro famaranana ny zakabe izay omaly alatsinomo lamiray nanany minisitry ny foloalinda tany an-toerana tamin'ny olanonam-panokafana omaly io ny jeneraly dera masinjaka rakotoarivelo manantso lehibe ny etamazoro ny tafika nanome voninahitra izany kosa ramatosa ivelo josefina filomboninahitry ny vadiny foloalinda saramato ndriarjona clotilde flo mpanorona ny fikambana ny vady miaramila reo vaovao any ivelany mangataka ny voan'ny marina tamin'ilay fipoahana goavana nitranga tany amin'ny seramanam-piaramanidiny Beirut tamin'ny faefatra ny volana aogositra 2020 ny papa François loza izay nafatesana olona 5300 sy na niona tamin'ny fianakaviana sy olona akaiky an'ireo niarambona tamin'ny renivohitra Libane io moa ny papa François omaly nandao an'ny Liban ary nifindra ny Roma moa izy ireo izay samy manana ny tantara ny fondrany mifandray tamin'iny loza nitranga tany Beirut iny nankahery azy ireo ny papa ary nilaza fa nitondra ambavaka azy ireo hatrany niaradita amin'izy ireo tamin'izao fionana tamin'ny papa izao moa ny nonce apostolika ny Liban monseigneur Paulo Borgia Mbola miteraka resabia ny Venezuela ray volana teo rin naftan ny fifidianana filoham-pirenena tany antoerana ny to Nicolas Amroto tsinisy ny mangarara ho izy amin'ny zavanisy mialo sinandritra ary tao rin fifidianana retsiampy ny fanamarinana ny vokatra nambarany tamin'ny fanehoan-kevitry ny amaroany tsy fanaran-dalàna tamin'ny ny fifidianana filoham-pirenena natao tany Venezuela iny. Farany tsy totosa omaly ndray ny fanendrena izay ho Prime Ministra vaovaoan'i Fransa isolan'Andriamatoa Gabriel Attal. Nolavo ny filoha frantsay Emmanuel Macron ny fanolorana Andriamatoa Lucie Castex ho Prime Ministra ka hitarihany ny antoko Nouveau Front Populaire na ny NFP ny governemanta. Mariana fa ny NFP no manana solombavam-bahoaka maronisa sy afaka manolotra ny Prime Ministra. Nanankina io fanapa-kevitry ny filoha Macron io moa avy amin'ireo insoumis ny communiste sy ny socialiste ary ny écologiste antoko any an-toerana zany. Ny roso tamin'ny fandinihana vaovao ireo totantaratasy jerena izay ho Prime Ministra vaovao indray moa ny filoha Emmanuel Macron androany ka andrasany maro ny ho vokatra zany. Faranany vavatsika tamin'ny zao antoandro izao amin'ny rora tolakandro indray ny tompo masomba vao manaraka mirary soa hatrany tompoko.